Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Opoziția a fost mai generoasă decât guvernul astăzi la votarea inițiativelor sociale ale președintelui Igor Dodon.
Deci ambițiile domnului președinte se vede că au fost frânte, presupun că din cauza lipsei de finanțare pentru 2021 și 2022.
România anunță că va reorienta ajutoarele pe care le-a promis Chișinăului, pe când și Chișinăul promitea reforme. În Statele Unite, ancheta de impeachment împotriva președintelui Donald Trump intră într-o nouă fază. Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre influența diasporei asupra țării de origine. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Procuratura Generală s-a autosesizat ca urmare a publicării în presă a unei noi scrisori anonime în care șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, este acuzat de abuz de putere și îmbogățire ilicită. Noi nu avem oameni față de care să nu inițiem controle, a declarat noul procuror general Alexandru Stoianoglu după ședința Consiliului Superior al Procurorilor. Noi nu am primit o informație pe cale oficială, am văzut dimineața în presă și ne autosesizăm, a mai spus el. Viorel Morar a respins deja acuzațiile cuprinse în această scrisoare anonimă. În primăvara acestui an a avut loc un episod similar când scrisori anonime cu acuzația la adresa lui Viorel Morar au fost expediate presei. În primăvară Morar era acuzat de abuz de putere în legătură cu afacerile lui Andrei Tranga de la Andy Pizza și firma La Plăcinte. La începutul lunii mai Morar a demisionat, pe 17 septembrie a fost reinstalat în funcție. Ajutoarele oferite Republicii Moldova nu erau legate de anumite personalități, ci de o anumită dinamică în procesul de reforme, o anumită dinamică în reforma justiției. Ori acum este clar că această dinamică s-a pierdut, a declarat pentru Europa Liberă fostul ministru de externe Nicu Popescu, rugat să comenteze declarația tranșantă de joi a ministrului român de externe Bogdan Aurescu privind regândirea strategiei de sprijin pentru Moldova a României după debarcarea guvernului condus de Maia Sandu. După o vizită la Moscova și una mai puțin reușită la București, noul primar socialist al Chișinăului Ion Ceban a fost la Kiev, unde s-a întâlnit cu omologul său Vitali Klitschko. Discuțiile, potrivit propriilor declarații, s-au concentrat pe strategii de modernizare a orașelor. Premierul Ion Chicu s-a întâlnit la Chișinău cu George Kent, asistentul adjunct pentru afaceri europene și euroasiatice al secretarului de stat american, ocazie să reafirme hotărârea guvernului său de a continua reformele. Suntem o echipă care își dorește să schimbe lucrurile în Republica Moldova, a declarat Chicu potrivit unui comunicat al guvernului. Cancelara germană Angela Merkel și-a exprimat vineri rușinea profundă față de atrocitățile germane comise la Auschwitz în timpul celui de al doilea război mondial, într-o alocuțiune rostită în timpul primei sale vizite la situl fostului lagăr de exterminare nazist situat pe teritoriul Poloniei. Angela Merkel a subliniat în discursul său necesitatea ca ororile petrecute la Auschwitz să nu fie uitate. Peste 7.000 de persoane au fost arestate pentru participarea la protestele care se desfășoară în Iran de la jumătatea lunii noiembrie, conform estimărilor ONU. Numărul arestărilor continuă să crească în întreaga țară, a declarat la o conferință de presă purtătorul de cuvânt al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului, condus de înaltul comisar Michel Bachelet.
Ați ascultat știrile cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Parlamentul a aprobat astăzi, în prima lectură, inițiativele sociale ale președintelui Igor Dodon, cele cu care șeful statului bombardase încă fostul guvern al Maiei Sandu și pe care fostul guvern a căutat să le includă în proiectul de buget pe 2020. Între timp, guvernul s-a schimbat, dar inițiativele lui Dodon au rămas și au fost sprijinite astăzi de tot Parlamentul și de noua majoritate tacită PSRM-PD și de noua opoziție, Blocul Acum. Aceste inițiative prevăd indexarea pensiilor nu odată, ci de două ori pe an, majorarea salariilor bugetarilor în medie cu 10% și așa mai departe. Totul se va implementa de la anul când este an electoral. Au loc alegerile prezidențiale, relatează Liliana Barbăroșie.
Chiar dacă anterior le-au criticat pe unele, deputații din opoziție nu doar că au votat întreg setul de măsuri, ci au optat pe alocuri chiar pentru majorarea unora. Iar majoritatea parlamentară a fost pusă în situația de această dată să se opună. Așa s-a întâmplat, de exemplu, atunci când dezbaterea a ajuns la o majorare de alocații pentru veteranii războiului de pe Nistru. Alexandru Sluser, deputatul Platformei Demnitate și Adevăr, a făcut următorul îndemn.
Noi vom vota pentru alocațiile de 500 de lei și solicităm ca și colegii noștri să facă același lucru.
Iată intervenția prin care Zinaida Greceanu își tempera colegul de parlament.
Promisiune politică, că am mers de la 100 la 500 imediat și nu avem pentru această identificat sursă în buget. Corect o să fie față de acești veterani.
Când s-a procedat la dezbaterea majorărilor salariale, deputații blocului acum au avut cele mai multe obiecții. Mihai Popșoi, un deputat din Partidul Acțiune și Solidaritate, la cuantumul majorărilor pentru bugetarii din aparatul președintelui, premierului și speakerului.
Și cum justificăm creșterea, aproape dublarea, înțeleg, a salariului de bază a consilierilor, președintelui, premierului și speakerului, când pentru pedagogi, dădeci și alții oferim creșteri foarte, foarte mici.
Maria Ciobanu, tot din blocul acum, a avut obiecții la majorările mici în cazul personalului din grădinițe, contrastante cu măririle semnificative a retribuțiilor pentru conducătorii de raioane.
Mă cuprinde tristețea să propune majorare extraordinară a salariului vicepreședinților de raioane. Coeficientul de la vicepreședinții de raioane îl dăm dădacilor și ajutorilor de educatori, precum și șefilor gospodăriilor de gospodării din instituțiile preșcolare.
Igor Grosu din PAS a ținut să scoată în evidență ceea ce crede a fi o misiune din grila de majorări propusă de guvernul Sandu.
Estimați cetățeni, în bugetul solidarității erau prevăzute prime. Deci actualul guvern pur și simplu le-a tăiat.
Iar obiecțiile lui Dan Perciun din același grup parlamentar s-au referit la majorările prea importante în comparație cu cele generale pentru cei din serviciile speciale și paza de stat.
Acolo creșterile cheltuielilor salariale sunt de 34% și undeva 54% față de bugetul rectificat.
Când s-a ajuns la indexarea de două ori pe an o dată a pensiilor, același deputat a ținut să scoată în evidență că proiectul inițial al lui Igor Dodon era mult mai generos decât cel ieșit pe ușa guvernului său socialist.
Deci ambițiile domnului președinte se vede că au fost frânte, presupun că din cauza lipsii de finanțare pentru 2021 și 2022.
Pe unde, pretenzând că opoziția nu a înțeles corect cifrele, pe unde cu argumentul că atât își poate permite în acest moment bugetul, vicepremierul Sergiu Pușcuță și-a apărat setul de propuneri.
Se propune modificarea claselor de salarizare pentru peste 44.000 de unități de personal care vor spori salariile lunare de la 8% până la 63%, care necesită cea mai mare atenție din partea sistemului bugetar.
Votând măsurile sociale avansate de către Igor Dodon în urmă cu două săptămâni, imediat după investirea guvernului său socialist, opoziția a sugerat că de acum încolo este treaba guvernului să își frământe mintea de unde să ia resurse. În această privință, deputații din acum au serioase îndoieli, pe care și le-au exprimat și ieri când s-a votat bugetul și azi când câteva dintre ele au fost trecute de primă lectură prin legi speciale în Parlament. Despre unele dintre aceste măsuri, cum ar fi indexarea bianuală a pensiilor, pensiile pentru urmași, revenirea la ajutoarele de sărbători, opoziția și voștii membri ai executivului Sandu au spus că, fiind măsuri populiste, menite să înduieșeze electoratul, vor rupe relația cu FMI și vor produce dezastre financiare. Socialiștii insistă însă că vor reuși să se descurce pentru că vor primi ajutoarele promise până acum. Iar dacă nu, lasă de înțeles că vor apela la împrumuturi de pe piața internă și externă, care, chiar dacă ar fi soluții mai împovărătoare, ar fi într-o marjă tolerabilă, afirmă ei, în contradicție cu marea majoritate a economiștilor. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Eliberarea condiționată din închisoare a fostului premier Vlad Filat, condamnat pentru corupere pasivă și trafic de influență, a surprins săptămâna aceasta opinia publică, dar nu și pe cei care urmăreau cazul îndeaproape. După cum veți auzi în retrospectiva săptămânii politice realizată de Diana Răileanu și consacrată integral acestei chestiuni.
Pentru observatorii scenei politice moldovene, eliberarea condiționată a ex-premierului Vlad Filat nu a fost o noutate, spune jurnalista de investigație Mariana Rață, realizatoarea emisiunii Cutia Neagră de la la TV8. Ea amintește că din iulie, magistrații judecătoriei Ciocan au luat decizia de a reduce cu aproape 2 ani pedepsa din termenul de 9 ani dat fostului premier din cauza condițiilor inumane în care a stat la penitenciarul 13. Jurnalista care a realizat primul interviu cu Vlad Filat menționează că avocații acestuia au făcut uz și de prevederea legală ce permite eliberarea condiționată a deținutului după ispășirea a 2/3 din pedepsa. Prin urmare, conchide Mariana Rață, cu greu se poate pune la îndoială legalitatea eliberării fostului premier. În ce privește declarația ministrului Justiției, Fadei Nagacevski, că judecătorii nu aveau dreptul să comaseze cele două înlesniri, Mariana Rață spune că nicăieri în lege nu este interzis acest lucru. Prin urmare, ce nu interzis, teoretic, este permis.
Vlad Filat nu este un deținut oarecare. Să nu uităm că decizia de eliberare a fost luată de judecătoria Ciocana, iar despre sensibilitatea politică a judecătorilor din această instanță se știe de mult timp. Asta nu înseamnă neapărat că politicul a solicitat de la ei eliberarea, dar ei nu au făcut-o fără a avea și acest apruv din partea politicului. Ce s-a întâmplat mai departe? Probabil că politicul nu s-a așteptat la o astfel de reacție. Ajuns la libertate, Vlad Filat a devenit un fel de minge servite pe care și fiecare s-a temut să țină mâini, da? A încercat să o arunce mâinile celuilalt, pentru că era și un prilej de a profita, da, politic. Deci dacă Dodon zice că Maia Sandu l-a eliberat, are de pierdut scor politic Maia Sandu și invers, dacă Maia Sandu convinte publicul, Dodon este cel care l-a eliberat, de punctajul se face în defavoarea lui Dodon. Eu nu exclud că această eliberare a fost utilizată ca fumigenă. Deocamdată nu-mi dau seama ce este încercat să se acopere mediatic. Noi de altfel în ziua ce ne întrebam oare ce se întâmplă să mai formi un miliard pe undeva, te face să te gândești că poate undeva se cocea altceva.
Și profesorul universitar, politologul Mihai Cernenco, crede că eliberarea condiționată a fostului premier nu este deloc întâmplătoare. El admite că politicienii de la vârful puterii au făcut uz de acoperirea mediatică a cazului pentru a promova mai puțin transparent anumite inițiative.
Mie mi se pare că în condițiile când guvernul foarte tehnocrat al lui Dodon, care încearcă să adopte un buget netransparent, un buget neacoperit financiar, sigur că orice element ce apare în societate încearcă prin el să sustragă atenția opiniei publice de la problemele stringente. Eu acum n-am văzut ca domnul Ticu, care critica cele 20% Corega, să le scoată, ceea ce semnifică faptul că actualul guvern nu are bani de acoperire, iar Dodon are nevoie stringent acum să-și asigure al doilea mandat. Dodon n-are ce face justiție, că el este complet din alt domeniu. Așa că, din punctul ăsta de vedere, nu face bine societății.
Joi, noul director interimar al penitenciarului 13 din capitală, Tudor Moraru, a cerut în instanța de apel suspendarea hotărârii prin care a fost eliberat înainte de termen Vlad Filat. Contestația a fost depusă la o zi după ce ministrul justiției, Fadei Nagacevski, l-a demis pe fostul director interimar al penitenciarului. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În Parlament activează de anul acesta o nouă comisie permanentă, Comisia pentru Control asupra Bugetelor Publice, a cărei conducere a revenit după ce o majoritate parlamentară a fost schimbată cu alta, a revenit blocului acum de opoziție și, concret, vicepreședintelui platformei DA, Igor Munteanu. Într-un interviu acordat Lilianei Barbaroșie, el promite că va face comisia vizibilă și eficientă.
Este absolut normal ca și opoziția să aibă instrumente de control asupra bugetului și asupra banilor publici și mă bucur că am ajuns în această comisie pentru că este o comisie nouă care poate fi inginerizată astfel încât să funcționeze, să arate nu doar bine pe sticlă, dar și să lucreze pentru beneficiu public. Este vorba de comisia controlul bugetelor publice, înființată ca urmare a unor insistente eforturi ale delegației Comisiei Europene, pentru că anii trecuți Parlamentul primea o grămadă de rapoarte și informații din partea Curții de Conturi și nu exista absolut nicio reacție din partea Corpului Legislativ ca să verifice ce cu aceste încălcări sau situații în care banii publici sunt sifonați de către diverse grupuri de profitori. Ce se întâmplă de fapt cu cei care au scos, au șterpelit bani din bugetul public. Dar funcția comisiei mele, în care sunt președinte, este de a monitoriza de a aplica control parlamentar asupra Curții de Conturi, care administrează și verifică integritatea procesului bugetar în ansamblul său, bugetarea instituțiilor de stat, autoritățile publice. Peste tot unde sunt bugete publice, acolo trebuie să fie prezentă și comisia noastră.
Dar niciodată verificările Curții de Conturi n-au fost urmate de lucruri concrete care...
Corect, pentru că această comisie a fost înființată la sfârșitul anului trecut. Primul președinte în 2019 care s-a așezat în capul acestei comisii a fost domnul Colovatiuc, care m-a schimbat pe mine în calitate de președinte a Comisiei Buget, Economie și Finanțe, iar eu intenționez ca să orientez această comisie de control asupra bugetelor publice, asupra tuturor problemelor sensibile, importante pentru societate, în care au fost implicați banii consumatorilor, a cetățenilor.
Dar v-ați gândit că poate ați fost lăsat în fruntea acestei comisiei tocmai pentru că socialiștii nu au avut și nu au de gând să ia în calcul ce spune Curtea de Conturi, ce spune eventual comisia noastră?
Eu nu iau în calcul această posibilitate, pentru că omul sfințește locul și fiecare, orice comisie, orice instrument care este lăsat în seama opoziției, trebuie să cânte opere și trebuie să construiască soluții pe care cetățenii le așteaptă.
Un fragment din interviul cu Igor Munteanu, deputat al blocului Acum și proaspăt președinte al Comisiei Parlamentare pentru Controlul asupra Bugetelor Publice. România a spus că recenta debarcare a guvernului Maiei Sandu de către Partidul Socialiștilor este contrară intereselor pe termen mediu și lung ale Republicii Moldova și cetățenilor săi și a anunțat că reorientează asistența financiară pentru Chișinău. Acestea și alte teme ale actualității politice moldovene și românești în revista zilnică a presiei din România alcătuită de Tania Radu.
S-a lămurit că Ion Ceban a fost invitat de Gabriela Firea, primarul general al Bucureștiului, dar nu s-a întâlnit cu ea în capitala României, ci cu primari de sector. O știre ziare.com difuzează pe larg precizările edilului de la Chișinău, care răspunde astfel cu discreție însă ferm declarațiilor Gabrielei Firea, cum că nu l-ar fi invitat. Site-ul G4 Media informează despre rezultatele sondajului de opinie realizat în ultima decadă a lui noiembrie în Republica Moldova. Răspunzând unei întrebări deschise, încrederea moldovenilor rezultă că merge spre Igor Dodon în proporție de 26% și spre Maia Sandu în proporție de 24%. Noul primar al Chișinăului recoltează de-abia 4,5%, iar președintele partidului politic Platforma Dreptate și Adevăr, Andrei Năstase, 2,8%. Ce e drept, 24% dintre intervievați au spus că nu au încredere în nimeni. De asemenea, 10% încă nu au aflat că s-a schimbat guvernul. Printr-un comunicat al Ministerului de Externe român, formulat într-un limbaj foarte ferm, guvernul de la Chișinău află că sprijinul acordat Republicii Moldova va fi sever condiționat. Deocamdată, fondurile vor merge nu către proiecte ale administrației centrale, ci către proiecte locale, până când noua putere va dovedi că urmează linia promovată de guvernul Maia Sandu în privința justiției, notează de asemenea G4 Media. Cei care erau convinși că Klaus Iohannis se va retrage în bârlog sau va pleca în vacanță ca să-și savureze victoria în alegeri, ar trebui să-și revizuiască prognoza. Președintele nu doar că nu s-a tolănit pe lauri, dar este la fel de activ și de virulent ca în campanie. Ai spune că mai urmează o rundă de alegeri prezidențiale. Ținta principală este aceeași, Partidul Social Democrat. L-am citat pe Dan Cristian Turturică din textul apărut pe universul.net. Și Dan Tăpălagă de la G4 Media remarcă schimbarea de atitudine a președintelui. Cităm, de când a câștigat alegerile, Iohannis și-a schimbat radical comportamentul și s-a transformat din președinte spectator în jucător. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Statele Unite, ancheta de impeachment împotriva președintelui Donald Trump a intrat într-o nouă fază după ce președinta Camerei Reprezentanților din Congres, democrata Nancy Pelosi, a cerut oficial Comisiei Juridice să redacteze actul de acuzare. Opoziția democrată, care a inițiat ancheta de impeachment cu peste 2 luni în urmă, spune că Trump se face vinovat de abuz de putere în beneficiul său politic personal. Aliații republicanei președintelui au însă o altă poziție și un cuvânt decisiv. BBC, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Se spune că actuala investigație din Camera Reprezentanților este excesiv politizată și există suficiente argumente în această privință. Pe de altă parte, părinții fondatori ai Americii au dorit ca acesta să fie un proces politic, nu unul care să urmeze regulile și normele din tribunale. Scenariul pentru care sistemul este mai puțin pregătit însă e cel actual, în care America este atât de polarizată, încât foarte puțini sunt cei dispuși să judece nepartizan, așa cum s-a întâmplat în cazul Richard Nixon și în mai mică măsură cu Bill Clinton. Problema care se pune acum este de strategie. Ieri, președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a dat undă verde comisiei juridice să redacteze capete de acuzare, susținând fără echivoc că Donald Trump se face vinovat de delictele în legătură cu care este acuzat. Democrații vor să înainteze cu această investigație rapid, să nu o lase să se suprapună cu alegerile preliminare. Casa Albă obstrucționează, nu permite unor martori importanți să se prezinte în fața Congresului și unor documente să ajungă la deputați. Cei aflați cumva la mijloc, somați de Congres și nelăsați de președinte să se prezinte, apelează la tribunale să stabilească ce ar trebui să facă. De pe vremea lui Richard Nixon există o decizie a Tribunalului Suprem care stipulează că președintele nu poate bloca persoane sau documente pe care Congresul le solicită în procesul unei investigații. Dar strategia republicanilor este să reia procesul juridic din tribunal în tribunal până la cel suprem, încă o dată. Democrații au de ales între a aștepta, mizând pe faptul că Tribunalul Suprem nu ar dori să anuleze precedentul, chiar dacă este controlat acum de conservatori, sau a nu aștepta și a-l pune sub acuzare pe președinte rapid, convinși fiind că e vinovat. Au ales cea de două opțiune și nu puțin cred că ei greșesc, pentru că ceea ce urmează este procesul din Senat, unde republicanii controlează regulile jocului și unde vor încerca să profite pentru a influența opinia publică în favoarea lui Trump. Ori ținând cont de faptul că nu există scenarii plauzibile ca Trump să fie demis în cazul Troc-Ucraina, opinia publică este ceea ce contează cu adevărat, pentru că anul viitor sunt alegeri. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Dicționar european.
Dacă vreuna din băcăniile și magazinele ținute de arabi are proprietari sirieni, cumpărătorul va avea surpriza să descopere acolo un produs neașteptat, ceaiul sau pulberea de iarbă mate, yerba mate, acel miraculos stimulant sud-american care apare prin proza unor autori cum sunt Marquez. Mate, planta bogată în cafeină și băutura ca un ceai în care e infuzată, a fost dusă în Siria și Liban în secolul 20 de imigranți sirieni și libanezi în Argentina, care aduceau înapoi în țara lor de origine minunății din lumea nouă. Într-atât de mult au prins sirienii și libanezii gust pe mate, încât Siria e cel mai mare importator de această frunză care a intrat în obiceiurile locale, iar sirienii beau la fel de mult mate pe cât acei gaucios care călătoresc prin povestirile lui Borges. E un caz verificabil și imediat accesibil de influență culturală adusă prin diaspora. Oameni care, reîntorcându-se în țara de origine sau menținând un contact permanent cu ea, au influențat și modificat direct cultura din care proveneau. Armenii sunt apoi un asemenea caz complex de cultură care se redefinește în permanență prin diaspora. Chiar lăsând deoparte pecetea genocidului armean de către turci în primul război mondial, influența diasporei asupra armenilor e vizibilă, cum a arătat-o numirea de către Armenia ca ambasador la UNESCO a răposatului cântăreț francez de origine armeană, Charles Aznavour. Sigur, nu orice diaspora se activează pentru a modifica mentalitatea de acasă. Dar în fosta Uniune Sovietică, chiar și după destrămarea ei, multe au fost cazurile în care o diaspora internă, migrând spre Moscova sau republicile mai prospere, i-a putut influența pe cei de acasă. Așa au fost, de exemplu, găgăuzii care mergeau în Azerbaidjan la muncă, unde întâlneau o societate cu o limbă turcă similară, dar mai deschisă cultural. Sau cecenii, pentru care, în ciuda conflictului etern cu Rusia, deschiderea spre Moscova a însemnat enorm în termen de oportunități culturale și economice. Atât de rigidă societate cecenă a acceptat faptul că primul președinte independentist, Johar Dudaev, se însurase cu o rusoaică, iar o scurtă vreme, al doilea om în Federația Rusă, care putea deveni președinte în locul lui Yeltsin, a fost un cecen, Ruslan Hasbulatov. În aceste condiții, celebra expresie unchiul din America poate să capete o neașteptată valență pozitivă, America fiind o regiune metafizică, situabilă oriunde, multe culturi s-au schimbat în bine prin influența acelor înstrăinați și uneori huliți unchi din America. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un studiu realizat recent de Organizația Internațională pentru Migrație, în care este analizat fenomenul migrației din Moldova, Ucraina, Belarus și Georgia, situează Republica Moldova în vârful clasamentului la capitolul rude emigranți de muncă. 4 din 10 cetățeni ai Republicii Moldova au cel puțin o rudă plecată la munci peste hotare. Spre comparație, în Georgia doar 10% dintre cetățeni spun că au rude în diaspora. Potrivit studiului, în 2019, numărul moldovenilor care au emigrat depășește o jumătate de milion și este dublu față de anul 2006. 2 din 10 moldoveni sunt considerați potențiali migranți. Diaspora e văzută întâi de toate ca o oportunitate de a atrage a fondurilor în țară. Transferurile de peste hotare constituie o cincime din economia țării și rămân a fi unul din motoarele principale ale creșterii economice din Republica Moldova. Tatiana Solonar este responsabilă de comunicare în cadrul proiectului Migrație și Dezvoltare Locală al PNUD Moldova. Grație asistenței oferite de managerii proiectului, migranții au donat peste $250,000 în sprijinul unor inițiative locale din satele lor de baștină, cum ar fi reconstrucția unui drum sau reparația unei porțiuni de apeduct. Tatiana Solonar spune că, dincolo de ajutorul financiar, migranții au contribuit și la schimbarea mentalității localnicilor.
Cei de pe loc au înțeles cât de important este să faci voluntariat. Pentru ei a fost un argument foarte puternic că oamenii care sunt plecați peste mări și țări găsesc timp, resurse și forțe ca să-ți facă lucruri importante pentru localitate.
Fosta șefa biroului pentru relații cu diaspora, Olga Coptu, spune și ea că rolul diasporei nu poate fi redus doar la cel economic.
Sub influența diasporei se produc anumite schimbări, pentru că cei din afara țării revin acasă foarte des, nu doar cu bani, revin cu know-how, cu proiecte.
Dar unii zic că diaspora revenind acasă revine la moravurile de aici.
Nu aș generaliza. După 8 ani de ședere în Italia, revenind acasă, am continuat unele deprinderi pe care le-am avut acolo. Dacă vorbim despre folosirea transportului public sau despre regulile de circulație sau diferențierea separată a gunoiului.
Diaspora moldoveană influențează în mod semnificativ și comportamentul electoral, mai cu seamă din 2016, când moldovenii de peste hotare s-au mobilizat într-un număr record la alegerile prezidențiale. Atunci s-a creat un nucleu activ al diasporei care lansează diverse inițiative. Numai că, foarte frecvent, decidenții de la Chișinău le trec sub tăcere. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Irina Ostaci de la ziarul local Expresul de Ungheni.
Doi ungheneni cu dizabilități locomotorii au primit în dar câte un scaun sportiv rulant în cadrul unei activități organizate de GCI Ungheni. Recent, pe stadionul central din Ungheni s-a desfășurat o competiție între persoanele cu dizabilități locomotorii, în cadrul căreia s-au desfășurat o serie de probe sportive. Iar Alexandru Cracan și Valeriu Romașco s-au evidențiat prin acțiuni și entuziasm, motiv pentru care au plecat acasă cu câte un scaun sportiv rulant. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului Șanse Egale pentru o viață activă implementat de GCI Ungheni. Călărășenii talentați din nou la înălțime. Pentru prima dată, Școala de Arte George Ienescu din Călăraș a participat la concursul internațional al tinerilor interpreți Zlata Tkaci. Prima participare a adus și primul premiu Anisiei Ivasiutic, cu vârsta de 9 ani, care a ocupat primul loc pentru interpretarea de excepție la pian. De subliniat că la ediția din acest an au participat 210 copii din Republica Moldova, România, Ucraina.
Cu temele ziarului local Expresul de Ungheni ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru și invitații săi, sociologul Vitalie Sprânceană și scriitorul Vasile Iernu. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.